Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na samom početku nudimo vam i izvode iz sadržaja narednih pola sata. Bošnjački lideri i intelektualci u Podgorici su se bavili posljedicama napada u Parizu. Džavid Šabović primjećuje da su zapadni mediji još od ranije zloupotrijebili termin islamski, pa to uspoređuje sa primjerom genocida u Srebrenici.
Tamo se potpuno pouzdano znalo ko je. I naravno, i normalno, nikom je na kraj pameti nije palo na pamet da kaže daleko bilo hrišćanski terorizam ili pravoslavni terorizam ili srpski terorizam, ili bi to bilo vam pamet.
Imamo i priču jednog sela na teritoriji dva bosansko-hercegovačka entiteta. Stjepan Pranić kaže:
preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj.
Šta može vlada u sjenci koju će uskoro dobiti Srbija? Da li će ugroziti vlast? Za Radio Slobodna Evropa o tome govore eksperti za politička pitanja Zoran Stojiljković i Aleksandra Joksimović.
U toj ideji prosto vidim najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete.
Nismo onakvi koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova.
To je samo jednostavno kuraženje same opozicije.
A u skraćenom mostu razgovaralo se o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločincima. Sagovornici Sandra Orlović i Zoran Pusić odgovaraju da li sudovi u Srbiji i Hrvatskoj će biti spremni da objektivno sude za zločine koji su počinili pripadnici njihovih nacija.
Ja mislim da neki preduslovi za to postoje, međutim ono što je pitanje jeste da li će u budućnosti biti optužnica za politički osjetljive slučajeve kao što je to genocid u Srebrenici, kao što su masovne egzekucije kosovskih Albanaca na Kosovu.
Kako sada stvari stoje, ja mislim da je javnost u Hrvatskoj puno osjetljivija na privredni kriminal i da ne postoji presudna politička hrabrost i politička volja da se te stvari istjeraju na čistac.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ubistvo novinara lista Charlie Hebdo, policajaca i civila u Parizu, terorizam je koji muslimani, istinski vjernici širom svijeta osuđuju, ali isto tako doživljavaju kao uvredu objavljivanje karikatura poslanika Muhameda u tom listu, što je i dovelo do nedavno krvavog napada u glavnom gradu Francuske. Poruka je to koju su uputili javnosti učesnici konferencije u Podgorici u organizaciji Bošnjačke demokratske zajednice. Oni poručuju da je pogrešno teroriste nazivati islamskim, jer su njihova djela u suprotnosti sa islamom koji propagira mir i toleranciju, a ne ubijanje drugih i drugačijih. Zabilježio Predrag Tomović.
U politici i medijima na globalnom nivou provodi se nepravda prema muslimanskom svijetu, jer se teroristi, koji su zapravo otuđeni od svoje vjere, nazivaju islamskim, iako njihova zlodjela predstavljaju sve, samo ne tu vjeru koja propagira mir, ljubav i toleranciju prema drugačijem, kažu učesnici konferencije na kojoj su bili pozvani brojni domaći intelektualci i političari. Koliko strani, ali i domaći mediji ne poznaju islam i njegove postulate, pokazuje i to što poslanika Muhameda nazivaju prorok, što je uvreda za muslimane, kaže Džavid Šabović, poslanik Socijaldemokratske partije. Šabović poručuje da ne može cijela religija biti negativno obilježena samo zbog onih koji ubijaju u njeno ime.
Vratimo se na Srebrenicu, u tadašnjoj navodno zaštićenoj zoni od strane Ujedinjenih nacija, kada su srpske vojne i paravojne snage izvršile zločin ili genocid. Opet kažem, kako hoće ko to da doživi, tamo se opšte osnovano nije sumnjalo ko je počinio. Tamo se potpuno pouzdano znalo ko je. I naravno, i normalno, nikom ni na kraj pameti nije palo na pamet da kaže daleko bilo hrišćanski terorizam, ili pravoslavni terorizam, ili srpski terorizam, jer bi to bilo vam pameti, zahtijevajući, tražeći ili moleći, kako hoćete uzmite od vas, da zaista pokušavate da buduće termine islamski teroristi, islamisti, džihadisti, prorok Muhammed, astagfirullah, i ostale ne koristite.
Muslimani širom svijeta one koji ubijaju pripadnike druge vjere u ime svoje nazivaju teroristima i otpadnicima od vjere, kaže poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jastović, koja oštro osuđuje napad na redakciju francuskog satiričnog lista. Kao muslimanku i nju međutim vrijeđaju karikature poslanika Muhameda u zapadnim medijima, ali ako vas neko uvrijedi, vi ga jednostavno ignorišite, poručuje Jastović.
Moja poruka je svima da sve ono što je neprihvatljivo u principu treba ignorisati i ne osvrtati se za onim što udara na temelje bilo čega što jeste naša duhovnost, a svako odgovara za svoje postupke i na ovom i na onom svijetu.
Jedini intelektualac iz hrišćanske većine u Crnoj Gori koji je došao na konferenciju, Ognjen Jovović, ne vidi ništa sporno u tome što je neki vjernik fundamentalista, u ovom slučaju islamista, i smatra da su zapadni mediji i politički centri moći namjerno zloupotrijebili suštinu tog termina. Ovako pojašnjava svoj stav.
Za mene su upravo ovi teroristi u Francuskoj ljudi koji su umjereni islamisti, koji zapravo islam uopšte nisu dobro ni spoznali, pa samim tim su, misleći da nešto znaju, u ime tog islama uradili ovu grozotu koju su uradili. Tako isto sa stanovišta ortodoksije kojoj pripadam, ja zaista volim ljude koji su ortodoksni od svake moguće ortodoksije, jer znam da su u osnovi upravo mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, kao što kaže Sveto pismo.
Muslimani širom svijeta osuđuju terorizam i poručuju da to nije način da se zaštite islamske svetinje poput poslanika Muhameda, ali ne prihvataju satanizovanje svoje vjere i ruganje njenim postulatima, poručuje Demir Hožić iz Bošnjačke demokratske zajednice.
Naše vjerske vrijednosti nama su put, okvir našeg načina života, i svako oskrnavljenje tih vrijednosti jeste direktni atak na našu opstojnost. Zato i mi upozoravamo da se s tim vrijednostima niko ne može poigravati, jer se poigrava sa našim opstankom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, selo Makljenovac podijeljeno je na dva dijela. Dio sela je, kao i prije rata u Bosni i Hercegovini, ostao u sastavu Doboja, dok je ostatak pripao opštini Usora. Oni koji su u američkoj vojnoj bazi na mapama dogovarali formiranje dva entiteta u Bosni i Hercegovini, međuentitetsku liniju razdvajanja povukli su i kroz kuće i zemljišne parcele žitelja Makljenovca. Imali nade da se problem stanovnika ovog sela riješi, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Stanovnik sela Makljenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj. Veći posjed preko 5 hektara zemlje je u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta u selu Makljenovac prelazi i preko imovine Ilije Pranjića, a povučena je i preko kuće njegovog brata, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj.
U mene nekakvi sporedni objekat je gore u Srpskoj Republici, a kuća u Federaciji. Ali ima još gori kritični slučaj kod brata. U njega baš, koliko sam ja gledao po kartama, ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće. Znači, spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici. To nema nikakve logike, ja mislim to nema nigdje na svijetu tako.
Kuća Marka Pranjića nalazi se iza službene table kojom je označen početak teritorije opštine Usora. Njegovo dvorište i dom u kojem živi sa suprugom nalaze se međutim na području koje pripada susjednom Doboju.
Imam zemlje u malo, u RS-u, malo čošak pripada i Federaciji, sad ja znaju, budite pametni pa vi recite nešto. Točno o tome, da mogu ja sad reći to je tu. Mislim da je glupost, to je jedna cjelina, nema tu ni ovog, ni onoga, mi smo Bosna i Hercegovina i to je to, ja to s te strane gledam.
Stjepan Pranjić kaže i da su mu u oktobru 2013. godine tokom popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini na vrata kucali predstavnici obje popisne komisije.
Dolazili su mi ljudi iz Republike Srpske i iz Federacije. I ja sam to isto obrazložio jednoj i drugoj komisiji koje sam uljudno primio, oni su se dostojanstveno ponašali kao pravi ljud. Ali popis moj i mojih ukućana je obavljen u Federaciji.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta kod Oboja i Usore duga je oko 15 km. Tom linijom podijeljeno je i selo Makljanovac u kojem do jučerašnje komšije, kada međusobno telefoniraju, moraju birati pozivni broj za Doboj, odnosno Zeničko-dobojski kanton, tako da njihovi pozivi imaju status međugradskih. Predsjednik mjesne zajednice Makljanovac, koja pripada opštini Usora, Borislav Pranjić.
Jedan broj kuća je ostao jednostavno ni na nebu, ni na zemlji. Jednostavno ljudi ne znaju gdje će ostvarivati sva prava, gdje će ostvarivati pomoć. Od prilike to se radi od 27 do 30 stambenih jedinica, odnosno kuća gdje živi negdje oko 60 građana. Tu se pojavljuje problem porušenih kuća, tu imamo negdje oko 12 objekata.
Zvaničnici Doboja i Usore prije godinu dana su formirali međuopštinsku komisiju koja se bavila rješavanjem spornih pitanja na terenu. Sada se očekuje da se o njenim nalazima izjasne lokalni parlamenti u Doboju i Usori. O rješenjima do tada ne žele govoriti. Predstavnik komisije iz Doboja, Peo Krnić, kaže da neće biti narušena veličina teritorije koja pripada jednom, odnosno drugom entitetu.
Bitno je da ne remetimo odnos 49-51. A da napravimo tako da ljudi mogu da ostvaruju svoja prava u određenoj općini gdje oni treba da pripadnu.
Član komisije iz Usore Josip Krajina.
Dogovorena su neka rješenja, međutim sad očekujemo da skupština donesu odluke, da potvrde to što su komisije dogovorile, a da onda to ide na višu instancu, ne znamo šta će biti, ali mi očekujemo s obzirom da je ovdje razumijevanje i na jednoj i na drugoj strani da će to biti u redu.
Stanovnik Makljanovca s početka ove priče, Stjepan Pranjić, s nestrpljenjem očekuje rješenje apsurdnih problema u ovom selu, odnosno na svom podijeljenom imanju.
Imamo namjeru da radimo jedan veći objekat za veći tov bikova. To bi morali da radimo u Republici Srpskoj. Međutim, smatram da bi onda bilo problema što se tiče poticaja federacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta može vlada u sjenci koju će uskoro dobiti Srbija? S aktuelnim ministrima na glavnoj političkoj sceni koplja će ukrstiti odabrani eksperti. Dok se opozicija nada da bi ta bitka mogla da je povede čak do vanrednih izbora, vlast skoro da ne primjećuje ovu prijetnju. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavonjić.
Hrabri i stručni ljudi u vladi u senci po ideji predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića trebalo bi da vode politički front protiv aktuelnog režima. Kompetentnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović iz DS-a, je ono što će razlikovati od izvršne vlasti.
Treba da se usmjeri na užasno velike probleme u ekonomiji i socijalnoj sferi i slobodama u Srbiji. Da se javno nastupa, da se kritikuje i da se daju rješenja.
Može li ova vlada u senci da sruši aktualnu vladu?
Ona će biti samo jedan segment mozaika koji će to na kraju i uspješno uraditi.
Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne plaši vlada u senci.
Pogotovo od vlade koje će da predvodi Demokratska stranka, nismo se plašali dok su držali ovaj pravu vladu. I oni su se pokazali za ovih 12 godina kakvi su i da smo od njih samo nasledili probleme koje moramo da rešavamo.
Sastav opozicione vlade još je tajna, tako će ostati dok ne bude formirana, ali je nagovešteno da bi mogla da ima 10 resora sa vodećim kadrovima koji do sada nisu bili ministri u vlasti. Prvo što nikada slabija opozicija ovim želi da poruči, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, je da je još živa.
U toj ideji prosto vidim signal da opozicija nešto može da se dogovori i najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete. Jer ono što je do sada pokazivala ova od 2012. jeste beskrajna međusobna podeljenost i takmičenje za poziciju novog rezervnog partnera u vlasti pre nego nešto što je opozicijno objedinjavanje.
Aktivna vlada u senci opoziciji bi svakako mogla da poveća prisutnost u javnosti, ali i da doprinese njenoj ozbiljnoj ulozi na političkoj sceni kada su u pitanju najvažnija pitanja u državi. Ekonomija je ključni problem oko kog će se sučeljavati stavovi, jer je zbog reformi 2015. najavljena kao jedna od najtežih godina. Veroljub Arsić ne veruje da nekadašnja vlast ni kroz vladu u senci ima šta da ponudi.
Ono što su ponudili osjećaju svi građani Srbije na svojim leđima. Cena njihovih loših političkih odluka je ta da nam je privreda u recesiji, da se mučimo, znači da postavimo privredu na noge i da smanjimo javni dug.
Ove packe opozicija smatra zamenom teza i najčešće ponavlja stav da partije na vlasti nemaju stručne kadrove koji bi Srbiju poveli u bolju budućnost. Vlada u senci ponudit će najbolja rešenja i za oporavak devastirane privrede, tvrdi Borislav Stefanović, ali kaže da o tome još ne može detaljno da govori. Stefanovića, koji je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pitali smo kako bi odredio domaću spoljnu politiku, na primjer Evropa ili Rusija.
Pa moj predlog bi uvijek bio Evropa, zato što smo mi zemlja kandidat za Evropsku uniju.
A sankcije Rusiji kako bi se odredili po tom pitanju?
Pa u skladu sa onim što Evropska unija uspe da se dogovori međusobno. Nije to na nama. Mi treba da pratimo zajednički formiran stav Unije.
Još od sredine 90. godina u Srbiji se provlače ideje o vladi u senci, što je u suštini mehanizam stabilnih demokratija u kom se uz vođstvo jake opozicione stranke njeni kadrovi pripremaju za preuzimanje ministarstava kada dođe do promene vlasti, ali nijedna na ovim prostorima ozbiljno nije zaživela. Ipak, kako je rekao Bojan Pajtić, između ostalog i zbog loše ekonomske situacije, opozicija očekuje izbore ove ili sledeće godine. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže za naš program da bi u sadašnjoj Srbiji dometi vlade u senci bili skromni.
Nisu onakvi koji mogu doneti nekakav preokret. Samo mi se prečini da je to pokušaj konsolidacije sopstvenih redova. Vlast u ovom trenutku ima veoma stabilnu većinu, pa tako i svaki potencijalni izbor zavise isključivo od strateškog promišljenja naprednjaka u odnosu na razvoj na političkoj sceni.
Borko Stefanović ipak veruje da će vlada u senci prodrmati učmalu političku scenu.
Projekat okupljanja opozicije će doći na dnevni red protekom vremena i drugo, ona mora biti formirana na jednom programu. A taj program ne može biti ništa od onoga što smo do sada videli. Jer ako bude isto, sa novim vinom u starim mešinama i sa kompromitovanim ljudima, onda bolje to i ne počinjati.
U nagađanjima štampe o tome ko će biti u vladi u senci pominjani su neki aktuelni političari iz više manjih partija. Kako će ona izgledati, najverovatnije će se vidjeti uskoro jer bi navodno trebalo da bude formirana do 25. godišnjice DS-a početkom februara. Najbitnije u ovoj priči, zaključuje Zoran Stojiljković, je da se opozicija konačno ujedini.
Kad imate fragmentiranu opoziciju, možete imati 3, 4, 5 vlade u senci, da to praktično ne deluje ništa, prosto nema neku težinu, to je samo jednostavno kuraženje same opozicije, pokušaj da se gubitnička pozicija koliko toliko revitalizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločinima. Sagovornici su bili Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođo Orlović, vaš fond je nedavno izdao saopštenje u kome ističe da smatra neprihvatljivom odluku Apelacionog suda Srbije koji je bivšem policajcu Bobanu Petroviću, koji je 1999. godine ubio 3 albanska civila, smanjio kaznu sa 5 na 3 godine. Znači, za svakog civila po 1 godina. Kako je to moguće?
Moram vas ispraviti, reč je o zapravo presudi Apelacionog suda u Beogradu kojim on preinačuje presudu Višeg suda u Požarevcu, a presuda Višeg suda u Požarevcu je osudila Bobana Petkovića za ubistvo 3 civila, dok je Apelacioni sud u Beogradu preinačio tu presudu i našao da je Boban Petković ubio samo jednog civila i smanjio mu kaznu sa 5 na 3 godine. Ono što je važno napomenuti jeste da je izrečena kazna od 3 godine kazna kazna koja je ispod zakonski propisanog minimuma za ratne zločine, i to je ono na što smo mi ukazali, da mi već u Fondu za humanitarno pravo, s obzirom da pratimo sva suđenja za ratne zločine u Srbiji, već godinama ukazujemo da ti predmeti koji se vode pred sudovima opšte nadležnosti zaista pate od ozbiljnih pravnih defekata, dakle mogu im se izaći ozbiljne kritike i u pogledu profesionalnosti tužilaca, sudija, njihove pristrasnosti, primene prava. Reći ću samo da neki od tih postupaka traju više od 12 godina, da se okrivljenima u tim predmetima izriču uslovne kazne, uslovne osude zbog ubistava i tako dalje.
Gospodine Pusiću, sličan slučaj smo imali u Hrvatskoj kada je bivši specijalac Mihajlo Hrastov nakon procesa koji je trajao 20 godina osuđen na samo 4 godine za ubistvo 13 rezervista Jugoslovenske narodne armije koji su se pre toga njemu predali.
Da, to je bilo na Koranskom mostu u 9. mjesecu 91. zapravo oni su se predali na Koranskom mostu i tamo su čekali da budu preuzeti. Neki od njih su bili čak taj dan regrutirani i dovedeni iz svojih sela da se po dogovoru JNA i predstavnika hrvatske vlasti u Karlovcu isprazni i seli jedna kasarna u Karlovcu. Oni su zapravo bili dovedeni da tamo nose te stvari. Međutim, kamion je bio zaustavljen na Koranskom mostu i oni su bili iskrcani i razoružani, tamo su čekali i onda su došla trojica pripadnika specijalne policije, Hrastov je bio njihov zapovjednik, i pucali po njima. Onda je vrlo brzo je počeo sudski proces, Hrastov je uhapšen, pa je pušten, pa je onda suđeno mu u Karlovcu, pa je oslobođen. Hrastov je tri puta bio proces vraćan od Vrhovnog suda, tri puta je bio oslobođen u Karlovcu, mi smo pratili taj proces. I on je patio upravo od ovoga što je kolegica Orlović rekla, i slučaj Hrastov je bio jedan od presudnih slučaja za nevladne organizacije koje su pratile te procese da rade pritisak prije svega na državno odvjetništvo, pravosuđe u Hrvatskoj, da se organiziraju specijalizirani sudovi za ratne zločine.
Gospođo Orlović, može li se reći da sudovi u Srbiji, kad sude Srbima koji su optuženi za ratne zločine, primenjuju blaže kriterijume?
Pa ne bih mogla izreći takvu jednu generalnu ocenu. Možda to jeste istina kada je reč o ovim suđenjima koji se odvijaju pred sudovima opšte nadležnosti. Tu se zaista vidi jedna pristrasnost, velika podrška koja dolazi i od suda i od tužilaštva prema optuženim Srbima. Ali kada je reč o ovim procesima pred specijalizovanim većem u Beogradu i optužnicama koje se podižu od strane tužilaštva za ratne zločine, tu nemate neke nacionalne pristrasnosti. Tu postoji niz drugih problema koji nemaju toliko veze sa nacionalnom pripadnošću. O tome se jako puno govori i Fond za humanitarno pravo jako puno iznosio kritike u vezi sa tim pitanjima. Recimo, problemi neoptuživanja, odnosno nepokretanja istrage protiv visokog pozicioniranih osoba u tom lancu komande u vojsci i policiji kada je reč o zločinima i na Kosovu i u Hrvatskoj i u Bosni. U nekim presudama Veća za ratne zločine u Beogradu može se vidjeti jasna namjera suda da određene događaje, zločine koji su se desili tokom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji interpretira na način da se umanji uloga države Srbije. To je recimo bilo vrlo vidljivo u predmetu koji se ticao genocida u Srebrenici ovdje u Beogradu. To je bio predmet protiv pet pripadnika jedinice Škorpioni koji su bili procesuirani zbog ubistva šest bošnjačkih mladića. Sjećate se onog snimka stravičnog egzekucije srebreničkih muškaraca. Uprkos nekim pisanim dokazima u kojima je pisalo da su Škorpioni pripadali MUP-u Srbije, tačno je državnoj bezbednosti Srbije u to vrijeme, sud je našao da je to bila paravojna formacija i da ona nije imala nikakve veze sa Srbijom. Dakle, u ovom predmetu se vrlo jasno moglo vidjeti kako je sud nastojao da kroz tumačenje određenih pravnih i činjeničnih zaključaka zapravo umanji ili potpuno prekine tu nit koja je postojala između države Srbije i onoga što se dešavalo u Srebrenici.
Gospodine Pusiću, da li u Hrvatskoj sud usvaja blaže kriterijume kad su u pitanju zločini koje su počinili Hrvati ili uopšte ne budu procesuirani, recimo ubistvo porodice Zec, za ubistvo te porodice nikada niko nije osuđen, za zločine u Lori najveća kazna je bila 8 godina, a evo imamo i slučaj Mirka Norca koji jeste osuđen na 12 godina, pušten je nakon što je održao 2/3, ali u međuvremenu dok je bio u zatvoru svake nedelje išao na vikend, stigao da se oženi, dobije sina i sagradi kuću. To baš nije bio neki strog zatvor.
Nije, nije. Ja mislim da bi švedski režim zatvora mogao pozavidjeti na ovakvom jednom uspjehu u preodgajanju, ja se nadam. Međutim, ovo vaše pitanje je suštinsko. Da li su u Hrvatskoj sudovi pokazivali pristranost obzirom na nacionalnu, odnosno etničku pripadnost žrtve i počinitelja? I, nažalost, ja nisam tako siguran kao moja kolegica Orlović. Ja mislim da to naprosto nije stvar mišljenja, nego je stvar statistike. Treba pogledati kroz presude, kakve su presude donesene. Vi ste spominjali slučaj Hrastov. S druge strane, imamo niz slučajeva gdje su ljudi uz minimalne ili nikakve dokaze dobivali velike kazne. Ja ću vam navesti samo par primjera, recimo Mirko Graorac koji je u Splitu osuđen na 20 godina zatvora. Na kraju se je pokazalo da je Mirko Graorac nevino suđen. S druge strane, imamo slučaj u Gruboru, ubojstvo staraca krajem 8. mjeseca 95. Dakle, poslije svih ratnih događanja. Ti starci su ostali tamo i pobila ih je jedna jedinica specijalne policije iz Lučkoga. To je ustanovio sudac Majerović. Sve indicije su ukazivale na dvojicu optuženih. Sudac Majerović je rekao da se pokazuje da je to ta jedinica napravila, ali iako je on to izrijekom na sudu rekao, on je u isti čas zapovjednika te jedinice koja je tamo sudjelovala i tamo bila oslobodio zajedno sa drugo optuženim, a da se ne govori da je treći optuženi koji je pristao surađivati sa sudom 4 mjeseca poslije bio nađen obješen u jednoj šumi i to je onda proglašeno samoubojstvo. Dakle, sve skupa ima nažalost više nego dovoljno, ja naravno ne mogu sve te slučajeve nabrojiti, ali ima puno slučajeva koji ukazuju na to da su kazne sasma neproporcionalne.
Evo u zaključku, samo ukratko, Haški tribunal ne podiže više optužnice za 2-3 godine, ja mislim 2017. Ne znam da li je to tačno utvrđeno, najvjerovatnije završava rad. Onda bi trebalo, jeli, da ratnim zločinima sude domaći sudovi. Gospođo Orlović, po vašem mišljenju, da li će domaći sudovi biti u stanju da objektivno sude domaće ratne zločine?
Pa ja mislim da neki preduslovi za to postoje i da smo mi već vidjeli više presuda donetih od strane Veća za ratne zločine u Beogradu koje su donijele pravdu žrtvama. Međutim, ono što je pitanje jeste da li će u budućnosti biti optužnica za politički osjetljive slučajeve kao što je to genocid u Srebrenici, kao što su masovne egzekucije kosovskih Albanaca na Kosovu. Da li će biti optužnica protiv visoko pozicioniranih osoba u tom komandnom lancu vojske i policije, da li će biti slučajeva protiv generala JNA za zločine počinjene 91. godine u Hrvatskoj. Odgovori na ova pitanja u narednih nekoliko godina će nam ukazati da li su institucije u Srbiji dorasle zadatku procesuiranja ratnih zločina.
Gospodine Pusiću, šta vi mislite, da li će sudovi u Hrvatskoj biti nakon završetka rada Haškog tribunala u stanju da donesu pravdu žrtvama?
Kako sada stvari stoje, ja mislim da je javnost u Hrvatskoj puno osjetljivija na privredni kriminal i da ne postoji presudna politička hrabrost i politička volja da se te stvari istjeraju na čistac.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Orlović, hvala gospodine Pusiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 15. januarski dan toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.